Invitată mai mult decât specială, astăzi în rubrica La Pertu este actrița Magda Catone. Nu o să vorbesc foarte mult despre ea pentru că vreau să-i dau cuvântul. Actrița s-a născut în București pe 24 octombrie 1900 și ceva. Este absolventă Academiei de Artă Teatrală și Cinematografică, promoția 1982 la clasa profesorilor Ion Cojar și Amza Pelea, pe care de altfel îl adora. După terminarea facultății este repartizată la Teatrul de Stat din Petroșani. Debutează în film încă de pe băncile facultății, în regia lui Lucian Pintilie, interpretând un rol secundar în filmul acestuia, De ce trag clopotele, mitică, din 1981. Deși a jucat în numeroase filme de lung metraj, a participat la foarte multe show-uri de televiziune, a apărut și în telenovele, niciodată nu a renunțat la cariera ei teatrală. Este deținătoarea premiului de interpretare feminină la Festivalul de Teatru din Brașov în 1983 și a premiului special al juriului la Festivalul de Teatru pentru Tineret Costinești 1984. Îi spun bună dimineața, Magda Catone!
Bună dimineața pentru unii, bună ziua, pentru că eu cred că unii deja sunt sătui de muncă la ora asta, dar în fine, hai să zicem, pentru noi artiști, da.
Pentru noi artiștii și pentru frații noștri români din diaspora, unde este 10
așa,
și 22.
Da, orele sunt complet diferite dacă ne referim. Da, ne gândim la toată planeta.
Da. Magda, n-ai renunțat la cariera teatrală cu atâta film și reclame și telenovele pe la televizor, așa. Uite că ai fost fortuit așa să renunți o perioadă, perioada asta de pandemie. Cum a fost?
A fost, cum zici tu, fortuit, adică dintr-o dată. Pentru că a fost o surpriză pentru toată lumea și surpriza asta, care încă ne mai stăpă cocoașă, ne îngreuiază viața. Este, până la urmă, o poveste în care trebuie să te gândești că trebuie să trăiești și așa. Te apucă groaza la gândul că nu se mai sfârșește, dar am tot timpul sentimentul ăsta că Dumnezeu nu îngăduie și că lucrurile se vor întoarce în matca lor și mai mult decât atât, sentimentul că totul a fost un exercițiu și numit mai corect un al treilea război mondial în care a trebuit să ne descurcăm în niște tranșee, să zicem, virtuale, dar care sunt la fel de mociroase și urâte ca cele adevărate pe care, în cazul meu, le-am văzut doar în filme.
Cu alte cuvinte, cred că trebuie să ne luptăm foarte mult cu noi. E un câmp de luptă alarma în mintea noastră.
Da, așa e. Și cu asta vreau să închei, că atunci când se sună alarma, și alarma o auzim așa de des peste zi când trec mașinile de poliție, dar această alarmă care, de fapt, o auzim pe stradă, nu face decât să ne aducă aminte că suntem regimentați. Trebuie să coborâm, cum ziceai, în sine. Trebuie să ne adâncim în ceea ce suntem noi și această adâncire, de fapt, e salvatoare când e pe verticală. Adică nu să ne lățim ca într-un beci și să ne așezăm ca niște șobolani într-o viață din asta telurică, ci să stăm ca înțeleptul în chilioara
gândirii.
În fiecare în căsuța, în cămăruța lui, meditând asupra vieții și asupra ceea ce suntem noi pe planetă, oamenii, față de tot ceea ce ne înconjoară. Pentru că suntem și noi parte din tot ceea ce credem noi că nu e așa important și că sunt la îndemâna noastră și florile și plantele și după aia mașinile și casele și tot ce facem noi cu mâna noastră e la mâna noastră. Nu, toate, absolut toate sunt la mâna lui Dumnezeu și de acolo trebuie să ne luăm noi cumva puterea și comenzile. Știi, o expresie foarte frumoasă pe care am auzit-o de mult și m-a înțelepțit asta. La părintele Rafael Noica, despre care atât de mult se vorbește și atât de controversat, cum un fiu de filozof a ajuns să fie eromonah.
Da.
Eroschimonah, cred că se numește, nu știu toate titulaturile astea corect. Și atunci el spunea ce frumos ne spune Dumnezeu atunci când ne dă legile. Fericit cel care. Deci aceste recomandări sunt niște legi prin care tu, dacă asculți corect, vei fi fericit.
Uite, mi-a adus aminte de discuția cu Ilie Năstase de zilele trecute, în care el spunea, domnule, în Constituția Americii este un drept pe care, care este foarte important, dreptul la fericire. Este trecut în Constituție.
Da?
Da.
Ah, ce tare.
Foarte interesant. Da. Da. Hai să ne întoarcem la trecute, la, nu știu, a fost chemare așa de mică, Magda Catone o să fie actriță, o să fie o actriță iubită a românilor. Cum a fost? De unde a început toată aventura asta?
Da. Ca orice copil, cred că eram temător, nu mă gândeam că o să ajung Dita Mai actriță, adică în sensul în care acest Dita Mai sună bine, pentru că sunt actrița Teatrului Național, ce poți să-ți dorești mai mult decât atât. Teatrul Național este o poziție strategică a țării, adică chiar dacă nu știi despre teatru prea mult, știi că există o clădire, Teatrul Național, și acolo afli ce se întâmplă.
Da.
Acum și de alți mulți ani se joacă teatru, se joacă în toate sălile, e foarte... foarte frumos la noi la teatru și e o activitate intensă. Sigur că și noi, ca și ceilalți din celelalte teatre, am trăit această suspendare, dar revenim cu forțe noi și cu speranța că totul se transformă, știi? Dacă te plimbi un pic prin București, nu știu la inițiativa cui, dar probabil la primărie capitalei, că trebuiau să aibă un acord pe garduri, acolo unde sunt locurile de afișaj, și pe vremuri erau afișele cu spectacolele care vor fi în oraș, în diferite locuri. Au apărut niște afișe pe care scrise foarte frumos, cu litere mari, totul se transformă. Adică toate gardurile care stau să cadă, niște parcări obosite de 30 de ani, cărora nu s-a făcut nimic, toate clădirile astea în care știu eu că Nicușor Dan, primarul capitalei, a făcut ani de zile prin ONG-uri, sau nu mai știu exact, în forme din astea legale, demersuri ca ele să fie recuperate, îngrijite, să arate așa ca și cum ar trebui să arate fața unui oraș. Care
și capitală unei țări, europene.
Acum trebuie să știi că pe bulevardul ăsta care spuneam noi, Magheru,
da,
este pe Magheru, acolo o pleiadă de astfel de clădiri care stau să cadă și care sunt acoperite de, sau o vreme de afișe din astea, de fapt bannere imense ale firmelor care fac reclamă la telefonie, la apă, la cârnați, la dute, la
mici,
tot, la mici și bere, la mitici, da?
La mitici.
Da, toate sunt acum acoperite de aceste, și de aceste afișe, care parcă așa pentru mine reprezintă un standard al speranței. Poate ajung și eu, că trebuie, deși ai fost delicat și n-ai spus data la care m-am născut, cu puțină matematică, dacă vezi când am terminat facultatea. Și
da,
dacă
mie nu prea îmi place să spun vârsta, pentru că nu asta contează la urma urmei,
nu
într-un
contează.
CV, pentru că
eu
pot
sunt
să...
veșnic tânără, da, să
asta voiam să spun, am prieteni, prieteni la propriu, care au 70 de ani, dar vorbesc cu ei ca și cum aș vorbi cu un tânăr de vârsta mea.
Da. Eu când aveam 36 de ani și mi se părea că am foarte mult, că sunt în vârstă, nu bătrână, da. Spuneam că sunt cât 2 de 18 și îmi plăcea foarte mult.
18 pe un picior.
Da, câte 18 sunt eu acum, dacă facem împărțirea, dar apropo de ce spui de vârsta asta pe care, de fapt, zici că e vârsta ta sufletească. Nu mă simt copil, nu mă simt nici femeia de la 30 de ani, cum zicea Balzac, dar sunt cumva, mă upgradez cu zice trece, am un băiat de 25 de ani.
Să trăiască.
Și el mă, Doamne ajută, și mă ajută să fiu cumva pe unda, în vibe-ul ăsta al tinerilor. Pentru că temperatura pe care o au ei și năzuințele lor cu cât ești mai atent și te apleci asupra acestei rumori, acestei voci care este a tinerilor, te încarci și îți dai sens vieții, adică te gândești, cum spuneam noi în glumă, că vrei să treci, să ajuți o doamnă care trece strada, o doamnă în vârstă, dar asta e tocmai atitudinea față de celălalt, adică să-i vezi pe cei tineri și pe cei bătrâni și să fii în armonie cu aceste vârste, pentru că asta este rostul vieții, de fapt, armonia. Și vreau să zic ceva, așa ca să explic cumva, știu că interviurile astea sunt scurte, au niște întrebări, să zicem, cât de cât pregătite.
Uite, aici eu am altă opinie, nu există nicio întrebare pregătită, ci e doar o discuție. Eu asta le spun tuturor invitaților care vin la Pertu. E o discuție la Pertu între doi prieteni care nu s-au mai văzut de mult. Și vorbim versi uscate. Nu există întrebări aici dinainte.
Acum îmi imaginez un prieten pe tine, dar îmi dau seama că cei care ascultă emisiunile astea, în dorința de a fi prieteni cu mine, cu noi, cu toți cei care pe rând vin invitați la emisiunea ta, vor să fie prieteni. Și este lucru cel mai bun, comunicare.
Avem bineînțeles. Nevoie de comunicare. Da, te ascult, ce voiai să-mi spui?
Asta vreau să zic, că am văzut de curând, în fine, avem nevoie de comunicare, era, ca să închei fraza, un spectacol pe care l-am făcut la Apitești, pe un text al lui Ignacio del Moral și se numește Noaptea Ursului și tocmai despre asta e vorba. Avem nevoie de comunicare. Suntem în acest circuit, mamă, copil, bunic și tot așa, o ștafetă nesfârșită care ne bucură viața. Adică, într-un cuvânt, comunicarea, să zicem, primul rând, de la celula familiei. Și ce vreau să spun legat de felul în care adresez întrebările astea, zilele trecute a fost Ziua Națională Florin Piersic, pentru că Florin Piersic este artistul cel mai emblematic al României și care cred că va rămâne în cartea de istorie a țării, nu a cinematografiei sau teatrului românesc. Este
bine
un personaj.
Ar fi să fie asta.
Da, numai de noi depinde, de felul în care ne respectăm
valorile.
Valorile, da. Ideea era că el, tot fiind intervievat, a avut o poziție foarte frumoasă. În primul rând, ce am văzut eu era o emisiune falsă la o antenă.
O antenă care, de pe bloc, așa.
Da, care până să vezi despre ce e vorba, tu credeai că vezi emisiunea 1-1. Era de fapt o emisiune înregistrată cu un an în urmă. Și oricum calitatea era superbă, dar nu, asta nu e un aspect rău, îți spun până la capăt. Și ce am învățat eu din asta, că nu mă uit prea de la televizor, dar așa am nimerit, că la momentul X, redactorul emisiunii a intrat în dialog la telefon cu Florin și a început să spună: știu, Florine, că tu nu ai vrut să vii acum în studio de ziua ta, pentru că consider că epoca asta e o epocă tristă în care îți plângi prieteni care au murit pentru că pandemia asta a făcut victime. Consider că ai o pioșenie și o rezervă în a te prezenta și a fi așa cum se întâmplă la televizor, să fii vrei, nu vrei, știi cum e cu artistul ziua trist sau cum e noaptea, vesel, ziua trist, trebuie să fii vesel. Și acum vine momentul ăsta de care spun eu, că toată lumea, fără excepție, știe că Florin vorbește mult, știi?
Corect.
Și la un moment dat, el în emisiunea aia înregistrată de care spun, care era baza, de fapt, emisiunea de cu un an înainte, era baza emisiunii de anul ăsta, da?
Da.
El face un comentariu, zice: bine, hai, nu știu cât o să fiu de elocvent acum la radio, dar spun că cu siguranță o să mă înțelegeți, că l-a întrebat Florin pe redactor, zice: dar cum îți imaginezi tu că ar putea să vină un actor care asta e meseria, asta e menirea, să vorbească, să anime, să comunice cu voi și să răspundă așa, cum să spun, în două vorbe sau pe mutește sau... Și zice: hai să facem un exercițiu. Și zice: pune-mi o întrebare. Florin, dragă, tu ești un actor de talie internațională, toată lumea te cunoaște, oamenii din diaspora, românii și nu numai, ai făcut, ești un mare artist, ce vrei să ne spui despre asta? Și el a făcut ceva, vă imaginați grimoasele de felul următor. Mai, era Jerry Lewis sau mai știu eu care era, Jim Carrey, era nimic.
Jim Carrey, da. Aoleu, da.
Păi zice, vrei să spui ceva românilor? Zice, te rog, răspunde. Mai trebuie neapărat să dați.
Da, poate e pe YouTube undeva. E foarte funny. Foarte funny.
E de anul trecut, mă.
Da. Poate o găsim, e foarte, foarte mișto. Da, acum, Florin Piersiche, un personaj.
Nu, eu asta am vrut să spun, că am înțeles. Prin ce mi-a spus acest maestru al scenei și al cinematografiei românești, Florin Piersiche, că noi pentru asta suntem născuți, după aceea pregătiți, dezvoltăm niște abilități, niște calități pe care ni le dă Dumnezeu prin natura moștenirii de la părinți și acești talanți îi mulțim și devenim artiști mai mult sau mai puțin cunoscuți sau simpatizați sau buni sau maestri, monștri, sacri și alte personalități ale
Uite, mi-ai ridicat mingea la fileu și vreau să te întreb care este opinia ta referitor la românii care au plecat peste granițe? Față de românii noștri, frații noștri români care sunt pe acolo și muncesc numai noi știm cum. Te-ai întâlnit cu ei în spectacole, ai jucat pentru ei?
Da, e foarte amestecat. Nu pot să ai o concluzie, dar peste toate plutește, voi n-ați rămas aici să mâncați salam cu soia. Deci eu am trăit această epocă, pentru unii nu reprezintă nimic, adică
să știi că am prins și eu.
Știu, dar ăștia mai tineri care au făcut exodul cel major, e pentru ei o frază neînțeleasă, dar acum să spun, ultimul turneu l-am făcut parcă la Londra și la Nottingham și a fost foarte frumos. Adică oamenii toți erau acolo, unul și unul, erau doctori, ingineri, oameni care lucrau în firme puternice, alții cu afaceri particulare, private, care le mergea în cabinet medical, le mergea foarte bine. La facultate undeva la Nottingham am stat într-un campus și erau acolo cei care ne primeau, români, care erau în staff-ul profesoral. Uhum. Erau mulți studenți. La spectacol a fost o emulație, a fost ceea ce se cheamă această nevoie de comunicare, a fost împlinită până peste margini. Am avut la Londra o sală plină de 200 și ceva de locuri, care s-a încheiat cu un fel de dans, hai să nu-i zic horă, dar pentru că la finalul spectacolului era o bucată muzicală foarte frumoasă, Love Me Tender sau nu mai știu ceva, un Elvis Presley sau, sau nu mai știu ceva, care ne-a animat pe tot și au coborât toți de pe gradene și au venit pe scenă. Am dansat, ne-am îmbrățișat, am dat autografe și am trăit sentimentul pe care nu l-am avut niciodată. Hai mai repede și părăsiți sala că vine o altă echipă de indieni, pakistanezi, londonezi, care vor avea și ei un spectacol.
Da.
Adică eram pe bandă, dar efuziunea asta și emoția pe care am trăit-o acolo pentru 2 ore cât a durat spectacolul și după aceea împărtășirea asta a prieteniei, a admirații față de noi și de fapt față de ceea ce înseamnă această dimensiune a actorului, omul care către care se privește, care poate să devină model, care chiar este model pentru unii. Și din această cauză cred că noi mai mult ca oricare, nu știu exact în ce piesa lui Cehov, dacă era în Livada sau trebuie să fim atenți cum suntem și îmbrăcați și cum vorbim și cum ne manifestăm față de ceilalți. Asta este rostul artistului, actorului, să-și îngrijească până în detaliu comportamentul și ținuta. Și
ce bine ar fi să te audă, să te audă da, toți actorii, model, da, tineri și muzicieni. Eu înțeleg foarte clar prin ce treci, pentru că și eu, înainte de pandemie, fiind și muzician, solist vocal într-o trupă, da, am simțit toate emoțiile astea. Le-am simțit pe deplin și îmi lipsesc de nu mai pot. Îmi lipsește, da, bucata aia de lemn unde să sar, să zbier cu publicul. Dar da, trebuie să avem răbdare.
Acum să te întăresc cu replica lui Florin, care totdeauna a știut să atrag, are un magnetism așa, nu numai prin prezență, dar și prin ceea ce spune, pentru că el spune din tot sufletul și la finalul întâlnirii se ia din 27 ianuarie, parcă, a spus, dacă vreți să știți, mi-e un dor așa adânc, sfâșietor, să văd publicul, să fiu iarăși pe scenă.
Da.
Și mă gândeam așa, spun că eu am și o perspectivă a vârstei, nu atât de apropiată, de mai degrabă de Florin decât de alții, că mă gândesc că, nu știu, așa cum a fost Radu Beligan sau care și el a fost foarte înaintat în vârstă la momentul la care ne-a părăsit, adică da, și încă, cum s-ar spune, ne-a părăsit fiind pe scenă, așa, în ghilimele, n-a murit chiar pe scenă, dar chiar spunea lucrul ăsta. Eu față de acest lucru am o mare rezervă, mă gândesc că la o retragere corectă, frumoasă, ca oricărui om înțelept care îmbătrânește și dacă Dumnezeu îmi va da ani de senectute în meseria asta, am să fiu foarte vigilentă, adică promit, mie îmi promit, nu vouă, că n-am să accept să mai joc orice sau poate să nu mai joc deloc, în sensul în care anumite lucruri nu ți se mai potrivesc, știi? Adică chiar vorbeam, nu știu, am văzut un interviu cu mine în care m-a întrebat cineva ceva legat de felul în care îți împlinești un rol, că într-adevăr te pregătești, afli despre domeniul, universul în care personajul tău se învârte și
aprofundezi, te documentezi,
da,
foarte clar.
Te,
da,
documentezi și încerci ceea ce este sigur a reușită, să intri în mentalul lui, adică să devii
el, nu,
funcționar sau artist sau muzician sau în măsura, dar cu rezerva că eu n-aș putea să fiu, de exemplu, Nadia Comăneci, știi, la bârnă.
Da.
Adică, pentru asta, bine, e exagerat ce spun, dar tocmai ca să înțelegem,
da,
aceste margi, așa, să gardele proporțion, pentru că discernământul e la noi. Și ca să spun un cuvânt așa înțelept și de aproape de încheiere, e că tot ce ai, tot ce câștigi, tot ce agonisești, tot ce înțelegi și îți place și te bucuri și capitalul tău de bucurie, în care deci nu numai și material și orice în magazine, se risipește dacă nu ai discernământ.
Da.
Deci dimensiunea cea mai importantă și valoroasă a omului este această latura discernământului.
Capacitatea de a discerne, da.
Da, și de a măsura, cum se spune, cum spunea bunica, de 10 ori până tai odată, pentru că uneori materialul este, ca să zic, uman
unic
sau de altă natură și unic, da. Adică sunt lucruri la care nu mai poți să intervii sau să repari.
La fel ca la frizer. Domne,
da,
te fac frizer, să înțelegi exact cum vreau să mă tunzi, să nu mă tunzi mai mult, că nu mai putem pune părul la loc.
E, mai lasă,
știi că am pățit asta.
Răbdare, cu, da, știu, dar acolo se răspunde simplu. Asta, dragă, vii peste o lună și repară.
Crește la, da, loc. Da.
Crește la loc, da.
Mai avem 5 minute și mai dau eu 2 de la mine, dar știi ce vreau să ne uităm un pic și peste Magda Catone, care la un moment dat a vrut să se implice în politică. Încă mai e gândul ăsta?
P- Păi sunt, cum se cheamă, până peste cap. Sunt consilier la sectorul 2 al capitalei.
Deci ești acolo.
Da, invitația a fost să particip la aceste alegeri fiind prima pe listă, adică reușita mea era cumva anunțată înainte de finele alegerilor, pentru că așa se întâmplă, e un algoritm în care, mă mai auzi?
Da, te aud, sunt foarte atent.
Da, mă sună careva pe de sub, dar e foarte bine că vorbim, da, pe telefon.
Da.
Și așa că acum am depus jurământul, sunt parte din această echipă unde sunt 27 de consilieri, e un lucru foarte important care necesită, să zic, o competență a fiecăruia după formația din așa felul în care s-a școlit. Eu sunt la Comisia de Cultură. Bătământ.
Asta mă bucură să știi.
Da, Comisia de Mediu și proiectele se inițiază, se supun unor ședințe în care consilierii votează și îți imaginezi 27 de consilieri, atâtea capete, care trebuie să își asume acest vot, în ideea în care comisii care sunt de competență, cum ar fi juridice, financiare și de altă natură,
să le pună în acord.
Da, le fac pentru momentul votării, le pregătesc și le dau niște aprobări ale comisiei înainte de ședința asta ultimă. Adică sunt foarte multe, e o țită și foarte multe puncte până la finele aprobării unui proiect. Sunt toate, cum să zic, cu mare atenție cântărite. E o activitate destul de, cum să zic, nouă pentru mine, sigur, dar anevoioasă în măsura în care sunt membri PSD, PNL, USR.
Din toate formațiunile aproape.
Da, e rezultatul unui algoritm, în felul în care au câștigat procentele la alegeri. Este sub semnul unei corectitudini depline.
Majoritate democratică, să-i zicem.
Da, sper să rămânem așa. E greu de realizat armonia, dar sunt lucruri care, în mod ideal, se discută la masa verde și toate sunt pentru cetățean. Adică sunt lucruri pe care un om de bun simț, oricare, eu cu atât mai mult că sunt o persoană educată, sunt, zic eu, un intelectual de rasă care își dorește binele și frumosul în cetate, sunt un om potrivit acolo și sper să fiu și de folos. Adică să pot să înțeleg mai multe, să fac mai multe pentru...
Și să ai loc, Magda, pentru că asta e problema. Sunt foarte mulți tineri capabili și oameni și intelectuali capabili să facă o schimbare, dar n-au loc de pixul unora, de stilou ăla care se lumează strâmb, știi?
Mă gândesc că dacă toți stăm pe margine așa, nu o să mai putem să avem cuvânt în alegerile, votul sau nu, a fost obținut după, nu știu, sute de ani. Adică dreptul ăsta pe care l-am obținut, dacă îl exercităm corect, nu mai avem încredere nici în alegeri, că nici ele acolo sunt, e balotaj, să fură, să minte, să nu.
Șmecherii, cum zicea Irina, da. Margareta Nistorieri, se fac șmecherii românești.
Da, bine, șmecheriile astea românești, cum zici, nu poți să le abolești dacă nu intri în acest făgaș.
Corect.
Adică nu te ascultă nimeni dacă ești cetățeanul de la etajul 7 din blocul B22 în nu știu ce strada
Cartier,
Eroilor.
Da.
Nu. Nu, trebuie să fii parte din acest sfat al bătrânilor și de fapt nu e. Eu cred că sunt printre, nu sunt chiar decanul de vârstă, dar sunt mulți oameni tineri și oameni pregătiți. Așa și-au dorit să fie membrii ai unei formațiuni politice din considerente tot așa, ca să-și spună cuvântul, să aibă o poziție în cetat. Și de aia zic, amestecul ăsta între partide, între opinii, e un exercițiu foarte bun, pentru că niciunul nu e, să zic, de la așa nivel jos ca studii, este toată lumea școlită, toată lumea masterandă, toată lumea și școlile astea sunt, ca să zic așa, doar pe hârtie dacă ele nu se și împlinesc într-o activitate.
Corect.
Și asta e o ocazie. Și asta e o ocazie să se împlinească. Adică faptul că sunt în această, să zic, echipă, că așa și trebuie să fim o echipă la toate sectoarele și fiecare mai departe până când facem, hașurăm țara și devenim cu toții un suflet. Știi?
Magda, după cum vezi tu lucrurile, lăsând detaliile deoparte, după cum vezi tu lucrurile de acolo, din Consiliul Sectorului 2, e posibilă schimbarea? Cum simți tu, pentru că un actor are alt feeling așa, cum simți tu lucrurile, cum le vezi? Le-ai văzut așa puțin, ai băgat ochiul pe...
Eu zic că lucrurile se mișcă și îți spun, tocmai această vigoare a oamenilor care sunt tineri și care sunt determinați și școliți și care au o raportare la tot ce se întâmplă pe planetă, adică în sensul ăsta al dezvoltării, cred că o să fie o mișcare bună, adică veghez și eu cât pot, încerc să mă implic și sper să depășim nivelul discuției despre gunoaie și borduri și panteluțe și să facem lucruri mărețe. Am un prieten bun la Petroșan și eu numesc acum, Mihai Barbu, din familia unor patru frați, unul și mai școlit ca celălalt, foarte isteți cu toții, și cu Noni Barbu, care a fost mai notoriu decât toți, caricaturistul de la Ziua, care îmi spunea, când am făcut cu el un demers foarte frumos, am numit în Petroșani un cinematograf cu nume arid, așa, cu numele lui Șerban. Deci cinematograful din Petroșani se numește Șerban Ionescu.
Foarte
pentru
frumos,
asta a trebuit făcut un proiect. Și el, în calitatea lui de consilier, a inițiat asta. Acum știu ce înseamnă.
Da.
Și fără acest demers, fără această pregătire a unui... lucrurile nu capătă conturi. Și spunea el așa în dialog cu ceilalți: încercați să faceți lucruri mărețe, lăsați zona asta imediată a rezolvării și a cumva răsplatei, gen mici și bere și întâmplări ocazionale, și faceți lucrurile mărețe care vor rămâne. Adică o vreme cinematograful ăsta cu numele lui Șerban o să însemne acolo o bornă, o să fie pentru cei care nu știu cine a fost Șerban, o întrebare: cine a fost Șerban Ionescu? Și simpla întrebare face să intre în universul ăsta al lumii culturale.
Da.
Asta mi se pare o sămânță bună, un
da.
Talent mărturic.
Este. Magda, ne apropiem de final. De fapt, s-a terminat de vreo 3-4 minute emisiunea. Suntem în prelungiri, ca la fotbal, da?
Da,
pentru că, da. Ultimul cuvânt vreau să ți-l ofer ție pentru a transmite un mesaj românilor din afara țării care ne ascultă.
Români, oriunde ați fi voi, nu uitați că sunteți români.
Simplu și concis. Magda Catone. Mulțumesc foarte mult pentru interviu, Magda. Mult succes acolo la sectorul 2. Mult succes și pe scenă. Să dea Dumnezeu să ne întoarcem pe bucățica noastră de lemn pe care o iubim și să vedem publicul din nou în ochi, așa să-l privim, chiar dacă vor fi cu măști, dar să avem apropierea asta.
Doamne ajută!
Mulțumesc, o zi cât mai frumoasă!